უფლება და თავისუფლება.
მოგესალმებით საზოგადოებრივი რადიო ერთი წარმოგიდგენთ გადაცემას უფლება და თავისუფლება. მე ვარ მედეა იმერლიშვილი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ბავშვთა შრომაზე საქართველოში. ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენთან სტუდიაში იმყოფებიან ეკა სხილაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე და თენგიზ ცეკვავა, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგწანდით. მე მგონი ძალიან დროულია ამ თემაზე საუბარი 1 ივნის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს, რომ ვისაუბრებთ ბავშვთა შრომაზე, რომელიც სახალხო დამცველის ანგარიშის მიხედვით ერთ-ერთ სერიოზულ გამოწვევად რჩება საქართველოში. მე აქვე ბავშვის უფლებათა კონვენციიდან 32 მუხლს წავიკითხავ. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ ბავშვის უფლებას დაცული იყოს ეკონომიკური ექსპლუატაციისა და ნებისმიერი ისეთი სამუშაოს შესრულებისგან, რომელიც შეიძლება ემუქრებოდეს მის ჯანმრთელობას და ხელსუშლიდეს განათლების მიღებაში, ან ზიანს აყენებდეს მის ჯანმრთელობას, ფიზიკურ, გონებრივ, სულიერ, მორალურ და სოციალურ განვითარებას. და დღეს სწორედ ვნახავთ ჩვენ, როგორ არის დაცული ბავშვის ეს უფლება ჩვენს ქვეყანაში. საქართველოს სახალხო დამცველი თავის ანგარიში ბავშვთა შრომაზე და ბავშვთა შრომით ექსპლუატაციაზე საუბრობს. როგორ არეგულირებს საქართველოს კანონმდებლობა ბავშვთა შრომასთან დაკავშირებულ საკითხებს, ესეც ერთ-ერთი თემა იქნება ჩვენი გადაცემის. და ასევე სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ 2015 წელს ჩატარებული კვლევა ბავშვთა შრომის მასშტაბებს აფასებს, მიზეზებს და შედეგებზე საუბრობს. მე აქვე ცირე მონაწერს გავაცნობ ჩვენს მსმენელს. კვლევის შედეგებით 24000 ბავშვი, ანუ საქართველოში მცხოვრები 5-17 წლის ბავშვების საერთო რაოდენობის 4.2%-ია ჩართული ბავშვთა შრომაში. აქედან ნაწილი სახიფათო შრომაში ჩართული, ასეთი ტერმინი გაქვთ თქვენ და ალბათ ამასაც ავხსნით, რას ნიშნავს სახიფათო შრომა. ბავშვთა შრომაში ჩართული ბავშვების 63.9%-ია ასეთი, ხოლო დანარჩენი 9000-მდე ბავშვი ჩართულია სახიფათოსგან განსხვავებულ ბავშვთა შრომის სხვა ფორმებში. პირველ რიგში ალბათ კარგი იქნება განმარტოთ, რა იგულისხმება ბავშვთა შრომაში და შრომით ექსპლუატაციაში. დავიწყოთ, თუ შეიძლება ეკა.
მივესალმები რადიო მსმენელს. საქართველოს კანონმდებლობა მინიმალურ დონეზე, მინიმალური სტანდარტების დონეზე აწესრიგებს ბავშვთა შრომის საკითხს და იზიარებს კონვენციის მოსაზრებას, რომ ბავშვის შრომა არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს მის ჯანმრთელობას, მის სულიერ გონებრივ განვითარებას, ხელს არ უნდა უშლიდეს განათლების მიღებაში და არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს მის საუკეთესო ინტერესებს. და ეს საუკეთესო ინტერესები უფრო ფართო ცნებაა, რაც ყოველ ინდივიდუალურ შემთხვევაში შეგვიძლია განვიხილოთ. თუმცა საერთაშორისო სტანდარტები უფრო მაღალ ხარისხს აწესებს ბავშვთა შრომის რეგულირების, რაც სამწუხაროდ კვლავ გამოწვევას წარმოადგენს ჩვენთან, რომ იგივე შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციების ეფექტიანი განხორციელება მოხდეს. თუმცა არსებული კანონმდებლობის პირობებშიც კი რეალური მასშტაბები ბავშვთა შრომის წინააღმდეგობაში მოდის და ამის შემსწრე ალბათ თითოეული ჩვენგანი ხდება იგივე საკურორტო ადგილებში თუ ყოველდღიურად საუბრობ ქუჩაში მომუშავე
ბავშვებს. საქართველოს კანონმდებლობაც მინიმალურ სტანდარტებს ადგენს, ხომ? არასრულწლოვანთა შრომითი უფლებების სფეროში. აი, როგორ არის დარეგულირებული ეს საკითხები? როგორ არეგულირებს, ვთქვათ, არასრულწლოვანთა შრომითი ქმედუნარიანობის წარმოშობას, მინიმალურ ასაკს, შრომის პირობებს და ასეთ საკითხებს?
საქართველოს ორგანული კანონი, შრომის კოდექსი გვეუბნება ჩვენ, რომ ბავშვი არ შეიძლება დასაქმდეს მავნე და საშიში პირობებიან სამსახურში, სადაც სამუშაო ადგილზე, სადაც საფრთხე შეექმნება მის ჯანმრთელობას. ასევე მნიშვნელოვანია ის თემატიკა, რაზეც ჩვენ ბავშვის შრომაზე ვსაუბრობთ. მაგალითად, ეს შეიძლება უკავშირდებოდეს კულტურული ხასიათის ღონისძიებებს 14 წლის ასაკამდე და 14 წლის შემდეგ უკვე ეს აკრძალვაა, რომ ასე ვთქვათ, არ იყოს ეს მავნე და საშიში პირობები. სწორედ ამ ამაზე ვსაუბრობთ, რომ კანონმდებლობა კი იძლევა გარანტიებს, მაგრამ ვინ არის პასუხისმგებელი, რომ მოახდინოს მონიტორინგი მის პრაქტიკაში განხორციელებაზე? სამწუხაროდ, დღეს საქართველოში ეფექტიანი შრომის ინსპექცია, შრომის მონიტორინგი არ ხორციელდება. ერთადერთი სამთავრობო პროგრამა გვაქვს, რომელიც ხორციელდება, მას აქვს თავისი ხარვეზები, თავისი მინუსები და ჩვენ კი ბატონო ვსაუბრობთ კანონმდებლობაზე, თუმცა ამ კანონმდებლობის მონიტორინგი პრაქტიკაში როგორ ხორციელდება, ამაზე პასუხისმგებელი უწყება ჩვენ არ გვყავს და შესაბამისად ოფიციალურ სტატისტიკურ მონაცემებს თუ გადავხედავთ, მაგალითად 2016 წელს მხოლოდ 6 საწარმო გამოვლინდა, სადაც დარღვეული იყო მხოლოდ კონდიციირებასთან და სანიტარულ ჰიგიენურ ნორმებთან დაკავშირებული პირობები, მაშინ როცა სახალხო დამცველის პრაქტიკა სხვას ცხადყოფს და არასამთავრობო ორგანიზაციების თუ სხვა ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევები სხვა რეალობაზე მეკვეთითებს.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო თენგის. მოდით ახლა უკვე ვისაუბროთ თქვენს მიერ ჩატარებულ, თქვენი სამსახურის მიერ ჩატარებულ კვლევაზე. შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ჩაატარა კვლევა, რომელიც შეისწავლის ბავშვთა შრომას, რა იყო ამ კვლევის მიზეზი, ან მანამდე თუ იყო ჩატარებული საქართველოში ამ კვლევა ამ მიმართულებით.
თუ შეიძლება მოგესალმებით. ვულოცავ ყველა რადიომსმენელს დღევანდელ ბავშვთა დაცვის დღეს და შემიძლია მოგახსენოთ, რომ სიამდვილეში აი ეს კვლევა, რომელიც ჩაატარა საქსტატმა 2015 წლის მეორე ნახევარში, ის პირველად არის ჩატარებული ქვეყანაში ასეთი მასშტაბით, სრულმასშტაბიანი კვლევა, რომელმაც მოიცვა მთელი საქართველოს მთელი კონტროლირებადი ტერიტორია, რომელიც იყო რეპრეზენტატიული ყველა რეგიონის მასშტაბით და ამ კვლევამ ჩვენ მოგცა მთელი რიგი შედეგები, რომელიც აქამდე არ ჰქონდა ბავშვთა შრომასთან დაკავშირებით. მე უბრალოდ დავამატებ კიდევ რამდენიმე მომენტს, უბრალოდ რომ რადიომსმენელისთვის უფრო ადვილი იყოს ახსაქმელად. ბავშვი არის ყველა ადამიანი 5-დან 17 წლის ჩათვლით. საქართველო, ეს ერთი ფაქტი. მეორე ფაქტი, საქართველო არის მიერთებული რამდენიმე გაეროს კონვენციას, მათ შორის აი მთავარ კონვენციას, რომელიც არის ბავშვთა უფლებების შესახებ და მათ შორის რომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციებს, რომელიც არეგულირებს მინიმალურ ასაკს, უკიდურეს ფორმების აკრძალვას და ასე შემდეგ. სოფლიო შრომის სოფლიო ორგანიზაციის მიერ არის დადგენილი მინიმალური ზღვარი, რომლიდანაც უკვე ბავშვს შეუძლია მუშაობა და ეს ზღვარი არის 15 წელი. ჩვენი კანონმდებლობით ეს ზღვარი 1 წლით უფრო გვიან არის. ანუ პრინციპში ამ თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ უფრო მკაცრი კრიტერიუმითაც კი ვსარგებლობთ ამ შემთხვევაში, ვიდრე ვთქვათ საერთო მოთხოვნა, რადგან მოგეხსენებათ თემ სოფლიოში ძალიან ბევრ ქვეყანაში უკვე ბავშვთა შრომა არის დაშვებული 15 წლიდან, ბევრ ქვეყანაში პრაქტიკულად ბავშვები მუშაობენ გაცილებით უფრო ადრეც და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა ქვეყნებისთვის. ამიტომ ჩვენს ქვეყანაში აკრძალული არის ნებისმიერი მუშაობა ბავშვისთვის, რომელიც არის 5-დან 13 წლამდე. 14-15 წლის ბავშვებისთვის ეგრეთ წოდებული მსუბუქი სამუშაო დასაშვებია და მსუბუქი სამუშაო გულისმოს რას? ორი მომენტია. ბავშვმა არ უნდა იმუშაოს კვირაში 24 საათზე მეტი და ბავშვმა არ უნდა იმუშაოს, რა თქმა უნდა, მავნე საში, მავნე სფეროებში. და 16-17 წლის ბავშვები უკვე მათთვის მუშაობა დასაშვებია, უბრალოდ ის არ უნდა აღემოდებოს კვირაში 36 საათს და არ უნდა იყოს მავნე სახიფათო შრომაში.
და ახლა რეალობა როგორია?
ახლა ეს არის აი ეს პირობები, რომლის ასე ვთქვათ გათვალისწინებით საქსტატმა ჩაატარა კვლევა და შედეგები. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში ბავშვთა შრომის მასშტაბი დიდი არ არის. თქვენ უკვე ბძანეთ, რომ 4.2% იყო რაოდენობა იმ ბავშვების, რომლების ჩართულები არიან სწორედ ბავშვთა შრომაში. ტერმინი ბავშვთა შრომა ნიშნავს იმას, რაც უნდა იყოს აკრძალული, ხო? რაც არ არის დასაშვებული კანონი. მომუშავე ბავშვი სხვა რამეა, ხო? ჩვენ ვამბობთ, რომ მომუშავე ბავშვი შეიძლება იყოს 16 წლის, ის მუშაობს 30 საათს კვირაში და ეს არის დასაშვებული. ბავშვთა შრომა, როდესაც ჩვენ ვამბობთ ბავშვთა შრომაზე, ეს მე მინდა რომ ვთქვათ რადიომსმენელმაც ნეგატიური კონტექსტის დაახიქოს ყოველთვის. ბავშვთა შრომა არის საქართველოს დაახლოებით 4.2% დონეზე და ძირითადად აქ ბავშვები მუშაობენ სოფლის მეურნეობის სფეროში და ახლობით 80% არის ამ ბავშვების ამის მუშაობს აი ასე ვთქვათ აგზალული საქმიანობით არიან დაკავებულები არიან სოფლის მეურნეობის სფეროში რაც ჩვენ გვაჩვენა კვლევა ეს გასაგებიც არის იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბავშვი რომელიც სასოფლო დასახლებებში ცხოვრობს ეხმარება თავისუფლებს ოჯახის წევრებს და ახლობით 90% ბავშვების მუშაობს უსასყიდლოდ რა თქმა უნდა რადგან ისინი თავის ოჯახში მუშაობენ თუმცა ყურადღება არის მისაქცევი რომ ბავშვმა არ იმუშაოს შესაძლებელია ბავშვ თვითონ სურს რომ მიეხმაროს თავისუფლებს ხო ვთქვათ არ ვიცი მე მოუაროს საქონელს ხო რაღაც არ ვიცი მოკრიფოს რაღაც
გარკვეული
მინდორში იმუშაოს დიახ მაგრამ ეს არ უნდა უშლიდეს ეს უნდა იყოს ალბათ კაცი მინიმალურად რა თქმა უნდა ბავშვისთვის განსაკუთრებით 5-3 წლის ბავშვისთვის ეს ყოველ დაუშვებელია და ეს ბუნებრივია როგორც უკვე ითქვა ეს არ უნდა უშლიდეს ხელს ბავშვის მთავარ მიზანს ანუ ბავშვი უნდა სწავლობდეს დადიოდეს სკოლაში და იძენდეს იმ თვისებებს რომელიც მას სამომავლოდ გამოადგება ცხოვრებაში
ბატონ თენგის თქვენ სკოლაში საკმაოდ დაწვრილებით არის განხილული ძალიან ბევრი მიმართულება თქვათ ბავშვთა დასაქმება დარგების მიხედვით ცალკე გაქვთ ამაზე კიდევ გაქვთ სად უფრო მაღალია ბავშვთა ჩართვა შრომაში სოფლად თუ ქალაქად მე გენდერული ნიშნით ხომ გოგონები უფრო არიან ჩართულები შრომაში ბავშვობაში თუ
ბიჭები დიახ. ამ მიმართულებით უკვე როგორც მოგახსენეთ, დაახლოებით 80% ბავშვების არიან დასაქმებულები სოფლის მეურნეობის სფეროში და ისინი ეხმარებიან ზეითად თავის საოჯახო მეურნეობებს, ანუ თავის ოჯახებში მუშაობენ, რა თქმა უნდა, ისინი არ მუშაობენ, თქვა, სხვა ოჯახებზე. ხომ? და 93% მათგან უსასყიდლოდ მუშაობს, რადგან ის უბრალოდ თავის ოჯახშია. არის რაც შეიძლება გენდერულ ბალანსს ბიჭები დაახლოებით 3ჯერ უფრო მეტნი არიან, უფრო 3ჯერ უფრო მეტად არიან ჩართულები ბავშვთა შრომაში და ესეც ალბათ გარკვეულწილად ერთ მომენტს აღნიშნავ, ეს საქართველოს მნიშვნელოვანი კითხვა. ბავშვთა შრომას, როდესაც ჩვენ ვიხილავთ, ეს არის ძირითადად ჩვენ ეკონომიკურ განსაზღვრებას ვიყენებთ, აქ იგულისხმება, როდესაც ბავშვი მუშაობს გარკვეულ ეკონომიკურ საქმიანობაში არის ჩართული. მეორე მხრივ, არის ეგრეთ წოდებული საოჯახო საქმეები, ხო, ამას household chores ეძახიან. როდესაც ბავშვი ეხმარება, თქვათ, მშობლებს, მაგალითად მცირეწლოვანი ოჯახის წევრების დების ძმების ხო მოულაში ან თქვა ჭურჭლის რეცხვაში და ასე შემდეგ და ეს საქმიანობა არ არის კლასიფიცირებული ეკონომიკური კატეგორიებით ხო ეს არის საოჯახო სამუშაო და აი აქ კი ნამდვილად გოგოები უფრო მეტად არიან დასაქმებულები ეს არ არის ბავშვთა შრომა მაგრამ არის რომ ის არის ორგანიზაციის რეკომენდაცია თუ ბავშვი დაახლოებით 3 საათზე მეტხანს უთმობს აი ამ საოჯახო საქმეებს იქ
ყოველდღიურად
იქ რა თქმა უნდა მათ გამოვლენილი აქვს რომ ეს ძალიან ნეგატიურად ახდენს უკვე გავლენას ამ ბავშვების სწავლაზე ამ ბავშვების ჩართულობაზე თქვა სხვა სპორტულ კულტურულ და ასე შემდეგ საქმიანობაში და ხელს უშლის ბავშვების განვითარებას ამიტომ საოჯახო საქმეებიც მიუხედავად იმისა რომ ის ბავშვთა შრომას არ განეკუთვნება ასევე აქაც უნდა საჭირო არის გარკვეული სიფრთხილის გამოვლენა იმისათვის რომ ამაშიც ამ სფეროში არ იყოს ბავშვების ჩართულობა მაღალი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. იქა სახალხო დამცველის ანგარიშში საუბარია ბავშვთა შრომით მიგრაციის საკითხებზე. აი ამაზე თქვენ რა ინფორმაციას ეყრდნობით ან როგორია ვითარება?
უნდა ითქვას, რომ ბავშვთა შრომით მიგრაციის საკითხი არ არის სიღრმისეულად შესწავლილი საკითხი. ჩვენ დავეყრდანით ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის მიერ ჩატარებულ მცირემასშტაბიან კვლევას, რომელსაც ვერ განვაზოგადებთ, რა თქმა უნდა, თრიანად საქართველოზე, ეს ეხებოდა კონკრეტულად აჭარისა და გურიის რეგიონებს, სადაც საუბარია იმაზე, რომ ბავშვებს უწევთ სეზონური სამუშაოების შესრულება თურქეთის რესპუბლიკაში და მათ სწორედ ბავშვები და ოჯახები გამოკითხეს, ვინც მის ტიპის საქმიანობაში იყო ჩართული. ამ კვლევის შედეგად ძირითადად გამოვლინდა, რომ დარღვეულია და არანორმირებულია ბავშვთა შრომის საათები, განრიგი, ძირითადად ანაზღაურებასთან დაკავშირებული საკითხებია, როგორც მოგეხსენებათ, ეს სოფლიოსთვის დამახასიათებელი პრობლემაა, რომ ბავშვი იაფიმუშ ახელია ხშირ შემთხვევაში, და მესამე ყველაზე ასე ვთქვათ გამოწვევა, რითაც უნდა დაინტერესდეს აუცილებლად ყველა შესაბამისი უწყება, იყო ის, რომ რამდენიმე ბავშვი საუბრობდა სავარაუდო ძალადობის ფაქტზე, როდესაც მათ მიმართ განხორციელდა ძალადობა.
და შრომითი ექსპლუატაციის.
დიახ, კი, რა თქმა უნდა, შრომითი ექსპლუატაციის ნიშნები არის, როდესაც საუბრობთ ჩვენ არ შეუსაბამო ანაზღაურებაზე ან შეუსაბამო სამუშაო განრიგზე, უნდა იკვეთებოდეს. მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი საკითხი, ხომ? იგივე ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების თემა რომ ავიღოთ, ჩვენ ყოველდღიურად ხვდებით მათ ქუჩაში. აქაც არის განსაკუთრებული რისკი იმის, რომ ისინი იყვნენ შრომითი ექსპლუატაციის მსხვერპლი. ჩვენ ასევე ვიცით, რომ მეზობელი ქვეყნებიდან ხდება საქართველოში ბავშვების შემოსვლა სწორედ ამ მიზნით, რომ ისინი ქუჩაში ცხოვრობენ, მუშაობენ და ერთგვარი, ასე ვთქვათ, რისკები თუ განწყობები იქნება, რომ იქ რაღაც პრობლემას აქვს ადგილი. თუმცა თუ ჩვენ შევხედავთ ოფიციალურ სტატისტიკურ მონაცემებს, ნახავთ, რომ ეს არ აისახება იქ. ანუ ამ ფაქტების ეფექტიანი გამოვლენა არ ხდება რეალურად. ეს რა თქმა უნდა მიუთითებს იმაზე, რომ სამართალდამცავი უწყება უფრო მეტად უნდა გააქტიურდეს და სოციალური სამსახური უფრო მეტად უნდა გააქტიურდეს. ის, რომ ბავშვი ქუჩაში მუშაობს, ანუ ყიდის ნივთებს, ამის უკან შესაძლოა იყოს მთელი რიგი პრობლემები და ეს არ იყოს მხოლოდ ამ ოჯახის კონკრეტული.
ძალიან დიდი მადლობა, ესეთი ვრცელი თემა თავისთავად, აი თუნდაც ეს ერთი მიმართულება, ამაზე ძალიან ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ და შეიძლება ჩვენ კიდევ დავუბრუნდეთ ამ თემას. მსმენელი ყავს ჩვენ ეთერში, მოდით მოვისმინოთ შეკითხვა. ყურს ასმენი გთხოვთ, რომ გაიკეთოთ ბატონ თენგის. მოგესალმებით, თქვენ შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა ან თქვენი აზრი გაგვიზიაროთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მეც ულოცავ ყველას ბავშვებს და საერთაშორისო საერთაშორისო დღეს და რომელსაც გაერო და UNICEF-ი აღნიშნავს ჩვენ და სამწუხაროდ საქართველოში წითელი პროჟექტორით. რაც ეხება როგორც რეგიონში, ასე კონტინენტზე ბავშვთა სიკვდილიანობაში პირველ ადგილზე გასვლას და რა მაინტერესებს? ეს ბავშვთა ექსპლუატაცია მისი შრომის უფლების დარღვიდან გამომდინარე ეს კვინკურირებს ის 200 მულტიმილიონერი მულტიმილიარდელებთან ერთად, რომლებიც მათი და მათი მშობლების უყოლეთ ისკელებენ ჯიბებს, თუ საქართველოში ჩამოსული ანტიდემოკრატიული სახელმწიფოების აზიათი წარმომადგენელი ბიზნესმენები, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ევროპელები ამას საქართველოში ვარ გააკეთებს, მიუხედავად იმისა, რომ მათ უნდა შრომის კანონის დახვეწის მეშვეობით ინვესტიციები განახორციელონ, რაშიც ხელისუფლება ხელს უშლის არხვეწას და შრომის კანონს და იქნება აგვისნათ ან იმასაც უთხრათ, როცა ეს აღენიშნება საქართველოში შოთრუსთავის 850 წლის თავი, ის ქრისტიანული ღირებიდან ასე ამბობდა: გუბი კაცისა კრულია, ხარბი და გაუმაცხარი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ჩვენ შეგვიძლია ვუპასუხოთ ამ ბატონს.
ჩვენ რომ ვიცოდეთ თუ ვინ ახორციელებს ექსპლუატაციას, რა თქმა უნდა, გვექნებოდა შესაძლებელი რეაგირება და მიმართავდით შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სხვა უწყებებს, რომლებსაც ევალებათ ამ ყველაფერზე კოორდინაცია. თუმცა, როდესაც საუბრობთ შრომის პირობების მონიტორინგზე, თუ ვინ უნდა განახორციელოს, სად და როგორ ხდება დარღვევებით, ამაზე შემიძლია გითხრათ, რომ საქართველო შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებს შორის არის ერთადერთი, რომელსაც შრომის პირობების ინსპექცია არ გააჩნია. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის პროგრამა, რაც მოქმედებს, არ არის ეფექტიანი რიგ მიმართულებებით და შრომის ინსპექციის არარსებობის პირობებში, რა თქმა უნდა, რთულია მოვიძიოთ პასუხისგებელი პირი, ვინც ვთქვათ, შეამოწმებს საწარმოებს, გამოავლენს, თუნდაც ახალხო დამცველი რამდენადმე შეზღუდულია, რომ კერძო სექტორთან მიმართებით ქონდეს შესვლის უფლება და ჩვენ რა თქმა უნდა
ამას ვიმართებით. ეს მომენტი არის ნამდვილად ბავშვთა შრომის თვითონ მასშტაბურობა ძალიან მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს საერთაშორისო ბიზნესის ყურადღებას სხვათა შორის და ეს ცნობილი ფაქტია, რომ საერთაშორისო ბიზნესი უყურებს იმ ქვეყნებში ბავშვთა შრომის დონეს და თუ ის არის საკმაოდ მაღალი, ისინი პირიქით ერიდებიან, ეს არის მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო რეპუტაციის მქონე ფირმები, რომელთაც ნამდვილად არ ჭირდება აი ეს იაფი მუშახელი, ასე ვთქვათ, რომელსაც ბავშვები წარმოადგენენ და პირიქით ისინი თავს არიდებენ ესეთ ქვეყნებს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის იმიჯისთვის, არის მნიშვნელოვანი, რომ ბავშვის სუბტა ეკონომიკური რაციონალური მიზეზებით არის თუნდაც განპირობებული, ხო, თავი რომ დავანებოთ, რა თქმა უნდა, მთავარ ასრო ბავშვი არ უნდა მუშაობდეს, რომ როდესაც ის მაღალია, აქ ინვესტორზე შემოსვლის საუბარი არ უნდა იყოს. შესაბამისად, საქართველოში პრინციპში ჩვენი კვლევა, რა თქმა უნდა, საქსტატის კვლევა, ეს არის შინამეურნეობის კვლევა და ბუნებრივია ჩვენ მაწანწალა ბავშვებზე, ვთქვათ, აკრძალულ საქმიანობაზე ამაზე ხელი ვერ მიგვიძლება და რა თქმა უნდა, ეს არის ასე ვთქვათ, ეს არის ჩვენი კვლევის მიღმართება, რა თქმა უნდა, და ამის მასშტაბის შეფასება სხვა მეთოდებით, არაპირდაპირ მეთოდებით და სპეციალური ორგანიზებით არის, მათ შორის ადმინისტრაციული წესებითაც არის, რა თქმა უნდა, განსახორციელებელი, მაგრამ იმის თქმა რომ ვინკურირებს ახლა საქართველოში პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ბავშვთა შრომა ისე როგორც ის განვითარებული არის, თქვა მთელი ქვეყნებში, მათ შორის თქვა ლათინურ ამერიკაში, ნუ აქ არ არის საუბარი თქვა აფრიკაზე ხომ, სადაც ძალიან მაღალია, ამაზე საუბარი არ არის, მაგრამ ბუნებრივია ჩვენ არ უნდა დავიმშვიდოთ თავი და აუცილებლად ძალიან მაღალი ყურადღების ქვეშ უნდა იყოს ეს საკითხი.
დიდი მადლობა. ეგ აწეღენ ჩვენ საუბრობდით ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებზე. ეს თითქოს რაღაც ნაბიჯები იდგმება წლების განმავლობაში, რაღაცები იცვლება მართლაც, მაგრამ მაინც დღემდე ვხედავთ ჩვენ ქუჩაში მცხოვრებ ან მომუშავე ბავშვებს და რაც მთავარია ვხედავთ უფროსებთან ერთად, ხომ? როდესაც დგინდება ბავშვის მიმართ ეკონომიკური ექსპლუატაცია, შემდეგ რა რეფერირების სისტემა როგორ მუშაობს, ან იმპირების მიმართ რა არის გათვალისწინებული ასეთ შემთხვევებში, რომლებიც რთავენ ბავშვებს და აიძულებენ?
კი, სხვათაშორის სისხლის სამართლის დანაშაულია ანტისაზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა, რაც მოიცავს, რა თქმა უნდა, მოწყალების თხოვნას და მოიცავს თუნდაც ღამის საათებში ბავშვისთვის შეუსაბამო პირობებში ყოფნას, რასაც ჩვენ ყოველდღურად ვაწყდებით, ხომ? რეალურად რაც გამოვლენილი ფაქტები არის და სოციალური სამსახური ან შინაგან საქმეთა სამინისტრო რაზეც მუშაობს, არის ერთეული შემთხვევები, მაშინ როდესაც პრობლემა არის უფრო მასშტაბური. მთავარი პრობლემა არის ის, რომ გამოვლენის შემთხვევაშიც კი არ არის სახელმწიფო მექანიზმი მოწყობილი იმგვარად, თუ რა ბედი უნდა ეწიოს ამ ბავშვს, სად უნდა წავიდეს ეს ბავშვი, ხომ? რეალურად ჩვენ ვხედავთ ერთი და იგივე სახეებს ქუჩაში მომუშავე ბავშვებს გულისხმობ და შეტყობინების თუ რეაგირების მიუხედავად მათი პრობლემები არ გვარდება. ამიტომ იყო გაეროს ბავშვთა უფლებების კომიტეტის რეკომენდაცია ჯერ კიდევ 2008 წელს, რომ სახელმწიფო შეეფასებინა მიზეზები, თუ რატომ არიან ბავშვები ქუჩაში და რატომ ცხოვრობენ ან მუშაობენ. თქვენ ახსენეთ, რომ ხშირად ისინი ზრდასრულებთან ერთად არიან, მშობლებთან ერთად არიან და შემდეგ ამაზე დაყრდნობით გაეწერა თავისი სტრატეგია. ჩვენ ვხედავთ რიგ ცარკეულ აქტივობებს, თუმცა ეს არ არის მორგებული რეალურ საჭიროებებს, არ ეფუძნება საჭიროებათა კვლევას და ამიტომ არ გვაქვს რეალურად შედეგი პრაქტიკაში, ხომ? მოდით ვთქვათ ისიც, რომ ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვებთან ერთად არანაკლებ მდგომარეობაში არიან ქუჩაში არამცხოვრები ბავშვები, ანუ რომლებიც სოფლად ცხოვრობენ, განსაკუთრებით ეთნიკური უმცირესობებით და მაღალმთიან დასახლებებში ცხოვრობენ, სადაც ისედაც გართულებულია ხო ცხოვრების პირობები. გასულ წელს 224-მა ბავშვმა მიატოვა სწავლა საბაზო სავალდებულო საფეხურის დასრულებამდე, ანუ 9 კლასის დასრულებამდე და 900-ზე მეტმა 9 კლასის დასრულების შემდეგ მხოლოდ და მხოლოდ მუშაობის დაწყების მიზნით. ანუ ეს არის ჩვენი პრობლემა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ციფრები შეიძლება ძალიან შთამბეჭდავი არ გვეჩვენოს, ეს არის ციფრები უბრალოდ, რასაც ჩვენ ვხედავთ და რამდენია ამის მიღმა, რომელიც სეზონურ სამუშაოებს ასრულებს მაშინ, როცა სკოლაში არ დადეგებია და ჩვენ ამას ვერ ხედავთ, ეს კიდე ცალკე პრობლემაა.
და დიდი მადლობა ეკა. ბატონ თენგის, თქვენ ასევე გაქვთ შესწავლილი თქვენ სკოლაში აი ეს თემა, ბავშვების საკითხი, რომლებიც არ დადიან სკოლაში, ან რომლებიც განათლებას ვერ იღებენ.
აა, კი ბატონო.
ჩვენ სმენელი ყავს, მაშინ მოდით მოვისმინოთ და შემდეგ ვისაუბროთ. მოგესალმებით, გისმენთ.
მოგესალმებით, აქტუალური თემაა და აი თქვენ ბავშვების მუშაობაზე ბრძანეთ, აგრეთვე სტუდენტი იძულებულია იმუშაოს, იმიტომ რომ სწავლის გადასახადი დიდია და სახელმწიფო საერთოდ არ ზრუნავს მომალთაობაზე. სახელმწიფო უნდა აიღოს პასუხისგებლობა, რომ მისცეს ერთ განათლება, იმიტომ აქ ქვეყანა რომ იქცევა. და ეს ჰუმანური მოსაზრებით, ან ადამიანური, ან პატრიოტული რაღაცა ხომ უნდა არსებობდეს ან ხალხში, ან მთავრობაში? მადლობა.
დიდი მადლობა, თავისი მოსაზრება გაგვიზიარა ქალბატონმა, თუმცა არსებითი განსხვავება ბავშვ ჩვენ დღეს ბავშვთა შრომაზე საუბრობთ, სტუდენტის შემთხვევაში ეს კიდევ სხვა საკითხია და შეიძლება აქ პირიქით
კი, ერთი მცირე კომენტარი რაც შეიძლება გავაკეთო, როგორც ზრდასრულისთვის არ შეიძლება მაუნე და საშიშ პირობებში მუშაობა ან შესაბამისი კომპენსაცია უნდა ეძლეოდეს მას ამისთვის, ისე არ შეიძლება ბავშვისთვის, თუმცა ჩვენ ბავშვზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ მისი ნების ფორმირების გზები ვიცით როგორიც არის, ხშირად უგულებელ ყოფით ხორციელდება ან იძულებით ხორციელდება და მის განსაკუთრებულ დაცვას საჭიროებს მაშინ როცა ეს ზრდასრულის არჩევანია. თუმცა მე ვერ ხედავ პრობლემას იმაში, რომ სტუდენტები მუშაობდნენ, პირიქით მე ვფიქრობ რომ თუმცა იმ პირობებში, როგორ პირობებში ჩვენთან მუშაობენ, ეს არის პრობლემური. ქალბატონს აუცილებლად დავეთანხმები. უბრალოდ აქ ცოტა განსხვავებულ პრობლემასთან გვაქვს აქ.
ბატონ თენგიზ, თვითონ შინამეურნეობებში საუბრობენ ამის შესახებ, რომ ბავშვებს უწევთ ან სკოლაში გაკვეთილების გაცდენა, ან დიდი ხნით თვითონვე აღიარებენ ამას მშობლები.
იყო ასეთი შემთხვევები ამ კვლევის პერიოდში, ეს დაფიქსირდა, თუმცა აი გამომდინარე საერთო რიცხვებიდანაც, ხომ აი დაახლოებით 250 ბავშვამდე, ვინც მიატოვა სკოლას, ხომ?
ძირითადადია
მეცხე კლასამდე, ხო, ეს არის რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მეცხე კლასის შემდეგ ფორმალურად უკვე ბავშვს შეუძლია, თქვა, ან პროფ სასწავლებელში გადავიდეს, ხო, ტექნიკურ განათლება მიიღოს, ან თქვა, დაიწყოს მუშაობა. ამაზეც იყო საუბრები, ასეთ შემთხვევებიც იყო და ძირითადად ჩვენ დაგვიფიქსირდა სწორედ 16 და 17 წლის ბავშვებს შორის აი ეს ფაქტები, რომ როდესაც ისინი ძირითადად ამბობდნენ, რომ მათ აღარ უნდა სწავლა, მათ უნდა სურთ მუშაობა. რა თქმა უნდა, ეს დამატებითი პრობლემაა. ჩვენ ვიცით, რომ ბავშვთა ჩვენს მიერ გამოკვლეულ ბავშვებში, ვინც მუშაობს, 95% ამ ბავშვების მუშაობს არაკვალიფიციური მუშის პოზიციებზე, ასე ვთქვათ, ხომ? ეს არის სოფლის მეურნეობა, არაკვალიფიციური, ხომ, და სხვა, არა მარტო სოფლის მეურნეობაში, რადგან მათ ბავშვებს შეიძლება კიდევ არ აქვთ ის უნარჩვევები იმისათვის, რომ მათ მიიღონ უკვე, ასე ვთქვათ, შესაფერისი ესეთი ნორმალური ანაზღაურება და სწორედ ამისთვის არის აუცილებელი მათ მიერ განათლების მიღება. შესაბამისად, ბავშვის მიერ აი სურვილი, რომ მან დაანებოს, თქვა, სწავლას თავი და გადავიდეს პირდაპირ ანაზღაურებას სამუშაოზე, ეს განსაკუთრებით პრობლემურია, ბუნებრივია, რადგან სწორედ აი მიზეზების გამო, კვალიფიკაციის არ მიღების გამო. თუმცა ძირითადად ბავშვები, როდესაც ჩვენ მეკითხებოდით მშობლებს, რატომ არ დადიან ბავშვები სკოლაში, ძირითადად ეს ხდებოდა იმის გამო, რომ ბავშვი ან იყო ავად, ან თქვა, სხვა ტიპის მიზეზები იყო, მაგრამ ის არ უკავშირდებოდა სამუშაოს. შესაბამისად, კვლევამ არაჩვენა ის მასშტაბი, თუმდაც მცირეც კი, ძალიან საკმაოდ მინიმალური შემთხვევები იყო რაოდენობა შემთხვევებისა, როდესაც თქვა, ბავშვის შრომის გამო
ემუქრებოდა.
კვლევა ერთ მომენტს გაუსვავ ხაზს, რომ მეთოდოლოგიის მიხედვით აღნიშნული კვლევები მიმდინარეობს სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც სასკოლო პერიოდია, ანუ არდადეგების დროს ის არ მიმდინარეობს, სწორედ იმისთვისაც, რომ ჩვენ ნახოთ ბავშვი დადის თუ არა სკოლაში. და ამ კვლევამ ეს კვლევა ჩატარდა, ვთქვათ, ოქტომბრიდან დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში და შესაბამისად სწორედ აი სასკოლო პერიოდს დაემთხვა ის. ამიტომ ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ის არ არის, ეს მასშტაბი არ არის პრობლემატური ქვეყანაში, ძალიან მინიმალურია ალბათ თუ არის, თუმცა მეორე მხრივ ისევ ჩვენ უნდა უყუროთ ბუნებრივი ამ ჩარიცხვებს. ჩვენ ვიცით, რომ უმცირესობებით, ამან აღწერამაც გვიჩვენა სხვათა შორის, რომ უმცირესობებში, ეთნიკურ უმცირესობებში არიან ბავშვები, რომლებიც არ დადიან სკოლაში, როდესაც მათი მშობლები, თქვათ, მიდიან სასოფლო სამეურნეო სამუშაოს შესასრულებლად, თქვათ, საძოვრებზე და მათ თვეობით შეიძლება წაიყვანონ ბავშვი საფხულში, მაგრამ ის შეიძლება, თქვათ, სასკოლო პერიოდსაც დაემთხვეს, ამიტომ ამას ბუნებრივია დიდი ყურადღების მიქცევა ჭირდება.
ასევე მინდოდა მისაუბრა ანაზღაურების საკითხზე, თქვენ წეღან ახსენეთ და თქვენს კვლევაშიც საუბრობთ ამ საკითხზე. აი ანაზღაურების საკითხი როგორ ავლენს?
ანუ ჩვენ ისე გამომდინარე იქიდან, რომ ბავშვების დიდი უმრავლესობა მუშაობს საოჯახო მეურნეობებში, ბავშვები ისევ დიდი ნაწილი მათი დაახლოებით 90%-ზე მეტი სასოფლად არიღებს სანაზღაურებას და დაახლოებით ქალაქად ეს არის ასევე დაახლოებით 60%-ის ფარგლებში დანარჩენი ბავშვები და ძირითადად ეს ეხება რა თქმა უნდა 16-17 წლის ბავშვებს ისინი იღებენ ანაზღაურებას თუმცა მათი ანაზღაურება საკმაოდ დაბალია შეიძლება ითქვას რომ ძირითადად შემთხვევები იყო თქვა 150-200 ლარი დაახლოებით აი ესეთ ფარგლებში იყო თქვა მათი ანაზღაურება და საკმაოდ ასე ვთქვა ვერ ვიტყვით რომ ეს ანაზღაურება იყო ძალიან მაღალი ამიტომ თუმცა ბევრი ბავშვი აქედან ამბობდა ჩვენ ვეკითხებოდით თუ რისთვის იყენებთ თქვენ ამ ფულს ბევრი მათგანი ნახევარზე მეტი ამბობდა რომ ისინი თქვა თავის ოჯახის წევრებს ეხმარებიან ხო მშობლებს ოჯახის წევრებს თვითონ შინამეურნეობას ხმარდება და სურვილების ხრივაც ხო ბევრი ბავშვი აქედან ამბობდა ბევრი მათგანი ამბობდა რომ მათ სურთ მუშაობა იმისათვის რომ კონდეთ თქვა ოჯახს მიეხმარონ თავისი ფული კონდეთ რაღაც გარკვეული ოდენობა
ანუ მთავარი მიზეზი და განმაპირობებელი სოციალური ფონი არ არის.
უფრო მეტად ბავშვები ამბობდნენ, რომ მათ სურთ ოჯახის დახმარება, ერთი, ну, გარკვეულწილად ეგ შეიძლება ჩავთვალოთ, რა თქმა უნდა, სოციალურ მომენტად და მეორე რომ მათ სურთ მუშაობის დაწყება. ძალიან მცირე რაოდენობა იყო იმ ბავშვებისა, ვინც თქვა და ეს ჩვენ ამას ვეძებდით, რამდენად არის ეს მიზეზი, მნიშვნელოვანი რომ მათ სურთ მუშაობა იმისთვის, რომ დამატებითი უნარჩვევები მიიღონ. იმის რაც მათ თქვა გამოადგება შემდგომში თქვა გარკვეული პრაქტიკა მიიღონ სამუშაო, მაგრამ ასეთი ბავშვი იყო საკმაოდ ცოტა. ძირითადად სწორედ აი ეს მიზეზები განსაზღვრავდა, ოჯახის დახმარება და ასე თქვა რაც შეიძლება მალე მუშაობის დაწყება და დამოუკიდებელი თქვა ჯიბის ფულის ქონა ასე თქვა.
დავამატებ თუ შეიძლება ამ თემაზე ჩვენი შესწავლის შედეგები ცხადყოფს რომ ბავშვები რომლებიც დასაქმებული არიან თუნდაც იგივე საკურორტო ადგილებით ძალიან ბევრჯერ ვახსენებთ რომ ყველაზე მასშტაბური და თვალსაჩინოა ხოლმე ეს პრობლემა ძირითადი განმაპირობებელი არის ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა ისინი ცდილობენ რომ სასწავლო წლის დაწყებისთვის მოაგროვონ სკოლაში წასასვლელად ასე ვთქვათ ნივთების და ტანსაცმლის შესაძენად ფული ან დაეხმარონ ოჯახის წევრებს ან ვთქვათ ოჯახის ასე ვთქვათ წევრს რომელსაც ჯამთ ლობის პრობლემები აქვს. რეალურად ეს არის ნომერ პირველი ფაქტორი და ამიტომ საუბრობთ რომ სახელმწიფო ოჯახების სოციალური ფუნქციის ამაღლებაზე უნდა ზრუნავდეს, რომ თავიდანავირიდოთ ეს პრობლემა და არა მომხდარ შემთხვევაზე რეაგირებდეთ. მხოლოდ მეორე მიზეზი შეიძლება ამას ქონდეს გენდერული ასპექტი და განზომილება. ბატონმა ახსენა რომ ცირე იყო გოგონების ჩართულობა, თქვა ჩინამეურნეობებში, თუმცა რასაც შრომას უძახით, თუმცა იგივე საოჯახო საქმეს რასაც ვეძახით, სხვადასხვა კვლევებით ხატყობს რომ ქალების ზოგადად ქალ ლების 80%-ზე მეტი არის ჩართული ამაში და მათ შორის არიან გოგონები. გენდერული ასპექტი ვახსენე, იმიტომ რომ ხშირად მოსახლეობა არ მიიჩნევს მნიშვნელოვნად გოგონას განათლების მიღებას, იმიტომ რომ მის როლს განსხვავებულად აღიქვამენ, ფიქრობენ რომ ის გათხოვდება ოჯახში ექმნის და უმჯობესია ოჯახში დაეხმაროთ. ამიტომ ჩვენ გვინახავს რეგიონები, სადაც გოგონების განათლების მიღებას წყვეტენ სწორედ ოჯახის შეხედულებების გამო, რომ ისინი დაეხმარონ ოჯახის მცირეწლოვანი შვილების აღზრდის პროცესში საოჯახო საქმიანობა გააკეთონ და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან ბევრი ასპექტია ამ პრობლემაზე.
ეს პრობლემა ეკა დამახასიათებელია ეთნიკური უმცირესობების
არამხოლოდ ეს დამახასიათებელია ყველა იმ რეგიონში, სადაც აქტიურად არის დამკვიდრებული სტერეოტიპები. ეს მათ შორის ეხება მაღალმთიან ადგილებსაც, სადაც ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა არის გართულებული. ჩვენ რა თქმა უნდა, როდესაც სტატისტიკაზე ვრჩელობთ, შეიძლება პროცენტულად მაღალი იყოს ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებში, მაგრამ ამას თავისი ახსნა აქვს, იქ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა არის უფრო რთული.
დიდი მადლობა.
თუ აი დავამატეთ ერთ მომენტს, სინამდვილეში ჩვენ თუ შევხედავთ თლიან აი ესეთ გლობალურ სურათს, ხო, ეს მომენტები არ ჩანს, იმიტომ რომ გოგონები არიან მეტნი ყველგან, ნუ სკოლაში კი ბატონო, რაოდენობიდან გამოდიან, მაგრამ მათ შორის უმაღლეს განათლების სპეციალობებზე უმრავლესობა სტუდენტების არიან გოგონები. ამიტომ თუ ჩვენ საერთოდ შევხედავთ ეს პრობლემა, თითქოს არ ჩანს ზედაპირზე, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ დავინახეთ ნამდვილად მათ შორის ისევ აღწერაშიც, რომ ასეთი პრობლემა არსებობს.
ჩვენ გადაცემის დასაწყისში ვახსენეთ სახიფათო შრომა. ეს შეგიძლიათ განმარტოთ ბატონო თენგის, რა იგულისხმება სახიფათო შრომაში? ან მე წავიკითხე გადაცემის დასაწყისში, სახიფათო შრომაში ჩართულია 15600 ბავშვი, ხო? მე საკმაოდ დიდი რიცხვია, ასე ვფიქრობ. თუმცა მსმენელიც ყავს და მოდით შეკითხვაც მოვისმინოთ და შემდეგ ამ თემაზეც ვისაუბროთ. მოგესალმებით, გისმენთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
აი ხა ზეთი კითხვა დამებადა თქვენ გისმენთ.
დიახ.
საოჯახო საქმიანობა, კერძოდ ხაჭაპურის გამოწყობა, ძროხის გამოწველა, ვენახის რაღაცა ქვია სოფლის მეურნეობა, გათოხნა, გამარგვლა, იქ გამორჩვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მილიონი რა. ეს ცოდნა არ არის, ეს ფენია ზრით. ეს მეტრაზე
გიგით. კი ბატონო.
აბა მიპასუხეთ, ცოდნა არის ეს თუ არ არის?
არის.
კეთილი.
თუ ამაზე პასუხი.
ანუ რატომ საუბრობთ ამაზე? ძალიან კარგია რომ სმენელმა დასვა ეს შეკითხვა. შეგვიძლია რომ ჩვენ ამაზე
კი, ჩვენ ამაზე საუბრობთ იმიტომ კი არა რომ ეს აგრძალული საქმიანობა და ოჯახის წევრები ამას არ უნდა აკეთებდნენ. ჩვენ ამაზე საუბრობთ იმიტომ რომ ეს არ უნდა იყოს მიზეზი, რის გამოც ჩვენ ბავშვებს სკოლაში არ გაუშვებთ. ეს არ უნდა იყოს მიზეზი, რის გამოც ჩვენ ბავშვებს არ მივცემთ შესაძლებლობას რომ ისარგებლონ თავისუფალი დროით, რაც ასევე კონვენციური პრინციპია რომ ბავშვს უნდა ქონდეს თავისუფალი დრო და ეს დრო უნდა დაუთმოს მშობელმაც და აღზრდელმაც მის განვითარებას, ხო, ამაზე ვსაუბრობ და თუ გენდერული ასპექტი იყო აქ გამსაზრელი ამ კითხვის, კი, ჩვენ პრობლემად მიგვაჩნია ის, რომ ქალები ანაზღაურების გარეშე შრომას ვეძახით ამას ჩვენ, დაახლოებით 95% ძირითად საქმიანობასთან ერთად ამგვარი ტიპის შრომას ახორციელებს და დამკვიდრებული სტერეოტიპების გამო ეს მხოლოდ ქალის საქმე დაგიქმება.
თავისთავად ეს ყველაფერი, რასაც ბატონმა ისაუბრა, ეს ცოდნა არის, გამოცდილებაც არის. მაგრამ ბატონ თენგის, თქვენ ახსენეთ, რომ 3 საათი, როდესაც 3 საათზე მეც უთმობს ბავშვი ამ საქმიანობას, მაშინ უკვე დიახ,
საერთაშორისო პრაქტიკიდან გაეროს შრომის ორგანიზაციის ექსპერტებმა გააკეთეს შედარება არაერთი ძალიან ბევრი ქვეყნის მაგალითზე და მათ შენიშნეს, რომ აი 3 საათი დღეში, 21 საათი კვირაში იყო აი ზუსტად ის განსაზღვრული, აი ეს ზღურბლი, რომლის ზემოთ თუ ბავშვი მუშაობს უფრო მეტს, კატასტროფულად ეცემა მათი სასკოლო ასე ვთქვათ ნიშნები, აქტივობა, როგორ მეცადინეობენ, როგორ მონაწილეობენ ვთქვათ არასასკოლო ღონისძიებებში, მათ შორის ვთქვათ სპორტზე არ დადიან, ხო, ვთქვათ რაღაც გარკვეულ შემოქმედებით წრეებში და ასე შემდეგ. ამიტომ
ელემენტარულად იღლებიან, ხო?
იმის გამო რომ ბავშვი იღლება, მას არ შეუძლია არც მეცადინეობა, არც სპორტზე
ინტერესი ეკარგება, мотиваცია ეკარგება.
ის იღლება. პატარა თავისი დაბის და ძმების მოვლა, რა თქმა უნდა, ის ეხმარება მშობლებს და ამით უსულგებს მშობელსაც, რა თქმა უნდა, ძალიან ასე ვთქვათ რთულ სამუშაოს, მაგრამ მეორე მხრივ ის ბავშვია და ბავშვს ამ წლებში ჭირდება განვითარება. ხაჭაპურის გამოცხობა და კიდევ აქ ესე ბატონმა რაც ბზანა, ხაჭაპურის გამოცხობა სწორედ არის ის, რასაც ჩვენ საოჯახო საქმეს უწოდებთ, მაგრამ მინდორში მუშაობა, ეს არის უკვე სოფლის მეურნეობა. ჭურჭლის გარეცხვა, ეს არის საოჯახო საქმე და რა თქმა უნდა, ყველაფერი არის ცოდნა, მაგრამ ბავშვმა რომ იცოდეს ესეც და ბავშვმა იცოდეს თქვა შედუღება და გაკეთება, არ ვიცი, ძალიან მავნე და სახიფათო საქმიანობის, ეს ჯერჯერობით ბუნებრივია ბავშვის ორგანიზმისთვის კი არა, დასული ორგანიზმისთვის აზიანო შეიძლება იყოს.
როდესაც პროცენტებით ლაპარაკობთ ხოლმე, შეიძლება რაღაც ისეთი დიდი ციფრი არ მოგვეჩვენოს, მაგრამ აი მეწეღანაც ვთქვი ხომ, 15000-ზე მეტი ბავშვი სახიფათო შრომაშია ჩართული თქვენი კვლევის მიხედვით. რა ტიპის საქმიანობებზეა საუბარი?
ბატონო თენგის. დიახ. ანუ რამდენიმე კრიტერიუმია რა განსაზღვრავს სწორედ აი სახიფათო შრომას. სახიფათო შრომაში იგულისხმება ღამის საათებში მუშაობა, ეს არის ღამის 10 საათიდან დილის 6 საათამდე პერიოდში არის განსაზღვრული. არის პირობები, როდესაც ბავშვი მუშაობს კვამლში, წყალქვეშ, ხო, მაღალ სიმაღლეზე და ასე შემდეგ, ხო? ნესტი, შეიძლება ტყეში მუშაობ, ტყეში უწევდეს, თქვათ, არ ვიცი, შეში შეგროვება, სადაც არ ვიცი, ძალიან საფრთხეა, ხო, თქვათ, ელემენტარულად, იქ შეიძლება მგელი არსებობდეს და ასე შემდეგ, ხო? ანუ აი ამ პირობებში, როდესაც ჩვენ უყურებთ ბავშვს და შრომას, ჩვენ ნახეთ, რომ დაახლოებით 15000 გამოვიდა, როგორც თქვენ ძანეთ, 26000 და დაახლოებით 15000 ბავშვი იყო სწორედ სახიფათო შრომაში ჩართული. ნახევარზე მეტი ბავშვი აქედან ღამის საათებში მუშაობდა. ანუ შეიძლება ბავშვი სახიფათო შრომის კატეგორიებში ხვდებოდეს არა ერთში, არამედ რამდენიმეში. ამიტომ პროცენტებს როდესაც ჩვენ ვამბობთ, თქვათ 57% არის თქვათ ღამის საათებში, 35 ბავშვი სახიფათო გარემოში მუშაობს, იქ ძირითადად ჩვენ დაგვიფიქსირეთ და კვამში მუშაობა არის სამუშაო ადგილზე მძიმე ტვირს ატარებს, ესეთი ბავშვები მეოთხედია თქვათ ბავშვების და რა თქმა უნდა მათი უმეტესობა სიმძიმე, ესეც სახიფათო შრომაა და მათი უმეტესობა ეს არიან ძირითადად ბიჭები, რა თქმა უნდა. ანუ აი ეს ყველაფერი სწორედ შეადგენს სახიფათო შრომას.
კეთილი კიდევ ერთი საკითხი მაინტერესებს ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო თანდათან იწურება, მაგრამ მე მგონი მოვასწრებთ ამაზე საუბარს. თქვენ როგორც ბრძანეთ ეს პირველი კვლევა ამ გვარი ხომ ბატონ თენგის, თუმცა
მანამდე ის დაახლოებით 20 წლის წინ ჩატარდა, თუმცა ის მასშტაბიდან გამომდინარე და სრულყოფილად მეთოდოლოგიის გამოყენება და შერჩევა ხო კვლევისთვის და ასე შემდეგ, ეს პრინციპი
ანუ შედარების საშუალებაც, აი როგორ ტენდენციების საუბრის საშუალება ნაკლებად არის.
იმედი გვაქვს რომ ეს მომენტი იქნება. მე შემიძლია გითხრათ რომ ჩვენმა ქვეყანამაც მიიღო გაეროს აი ეგრეთ წოდებული მდგრადი განვითარების ინდიკატორები, ხო, მიზნები და ერთ-ერთ ინდიკატორად სწორედ აი ბავშვთა შრომის ინდიკატორი არის და შესაბამისად ეს გულისხმობს რომ 2030 წლამდე გარკვეული მონიტორინგი უნდა მოხდეს ამ თემის და ჩვენ ვარაუდობთ რომ შესაბამისად აღნიშნული შესწავლა კიდევ უნდა მოხდეს ამ ჩვენს ქვეყანაში იმისთვის რომ შესაძლებელი საშუალება ქონდეს.
ძალიან დიდი მადლობა და ეკა განაცემის დასასრულს თქვენი რეკომენდაციები საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციები ამ საკითხთან დაკავშირებით.
სახალხო დამცველის რეკომენდაცია უცვლელია რომ მოხდეს შრომის პირობებზე ზედამხედველობის ეფექტიანი მექანიზმის შექმნა, რაც ერთი მარტო პრობლემის ერთ ხარეს დაარეგულირებდა, თუმცა კვლევაში რაც არის წარმოდგენილი ამასთან მიმართებით ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თავად სკოლა იყოს აქტიური და ყველა ესეთ შემთხვევაზე იყოს ეფექტიანი რეაგირება და მიმართვა სოციალური სამსახურისადმი და გაიზარდოს უწყებებს შორის კოორდინაცია და შემთხვევების გამოვლენა. ის რომ ჩვენ ოფიციალურ სტატისტიკურ მონაცემებში ამას ვერ ხედავთ, ეს უფრო დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ ეს საკითხი ხშირად უხილავია და ეს ბავშვები ხშირად უხილავი არიან ჩვენ საზოგადოებაში.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ მობრძანდით და ისაუბრეთ ამ თემაზე, ბავშვთა შრომა საქართველოში. ეს იყო დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. ეკა სხილაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე, თენგიზ ცეკვავა, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საგსტატის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე იყვნენ დღეს გადაცემის სტუმრები. სტუდიაში თქვენთვის მედეა იმერლიშვილი მუშაობდა, უფლება და თავისუფლება. მომდევნო ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
უფლება და თავისუფლება.